Дайте на мені філіжанку Гранд Венте, маю на увазі Тол Гранде. Буду. Чаї Супер Венте Гранде, чи хочу чогось прохолодного. А потім, це вже Цімес, я би вчинив невеличкий нещасний випадок біля такого кавово-молочного закладу. Але не цього разу. Я налив собі молока, як нормальна людина, громадянин світу, і сів у крісло навпроти чоловіка, який читав газету. Обома руками узяв стакан. Гарно, тепло. За сусіднім столиком сиділа дівчина з блакитним волоссям. Вона нахилилася над записником і жувала кінчик кулькової ручки. Поруч з нею, за сусіднім столом, сиділи маленький хлопчик у футбольній формі та його мама, яка казала: «Якщо один дзвін, якщо багато дзвони». На мене накотила хвиля щастя. Аж голові запаморочилося. Я – частина цього світу. Насолоджуюся кавою, як нормальна людина. Мені хотілося кричати: «Якщо один дзвін, якщо багато дзвони». Що за мова? Що за світ? Біля кімнат для відпочинку знаходився платний телефон. Я відшукав у кишені 25 центів та набрав номер Бруно. Минуло 9 гудків. Дівчина з блакитним волоссям, прямуючи до туалетної кімнати, пройшла повз мене. Я посміхнувся їй. «О, диво!» – вона посміхнулася у відповідь. На 10-му гудку Бруно зняв слухавку. «Бруно?» «Так. Гарно бути живим?» «Ні, дякую. Не бажаю нічого купувати». «Я не намагаюся нічого тобі продати. Це Лео. Я сидів тут, пив каву у кав'ярні Starbucks, як раптом мені вдарило у голову». «Хто вдарив тебе?» «Ай, слухай. Мені вдарило в голову. Як добре бути живим. Живим. Я хотів це сказати тобі. Ти розумієш, про що я кажу?» «Я кажу, життя прекрасне, Бруно, прекрасне і дивовижне». Настала пауза. «Звичайно, як скажеш, Лео, життя прекрасне». «І чарівне», – сказав я. «Гаразд», – відповів Бруно, – «і диво». Я почекав. «Дивовижне». Я вже збирався повісити слухавку, коли Бруно сказав: «Лео?» «Так. Ти мав на увазі людське життя?» Я пив каву з півгодини, до останньої краплини. Дівчина згорнула записник і підвелася, щоб піти. Чоловік присунув ближче газету. Я читав заголовки. Я був малою часткою чогось більшого за мене. «Так, людське життя. Людське життя». Потім чоловік перегорнув сторінку. Моє серце зупинилося. Там було фото Ісака. Раніше я цього знімка не бачив, а я збирав усі його знімки. Якби відкрили фан-клуб, став би президентом. 20 років я передплачував журнал, де він час від часу друкувався. Уважав, що бачив кожен його знімок. Роздивлявся їх тисячі разів. А вже ж, цей був новим для мене. Ісак стояв біля вікна, його підборіддя опущене, голова нахилена убік. Можливо, він розмірковував, але його очі дивилися угору, наче хтось покликав його на ім'я за мить до того, як класнув фотоапарат. Я хотів покликати його. Це була лише газета, але мені кортіло заволати щосили. «Ісаку, я тут! Ти чуєш мене, мій маленький Ісаку?» Бажав, щоб він звернув погляд на мене, як на того, хто відволік його від роздумів. А вже ж він не міг. Бо в заголовку було сказано: «Ісак Моріц, письменник-романіст, помер у віці 60 років». Ісак Моріц, автор шістьох видатних романів, серед яких «Засіб для лікування», відзначений Національною книжковою премією, помер у вівторок ввечері від хвороби Ходжкіна у віці 60 років. Для романів пана Моріца характерні гумор та співчуття, надія, що залишалася навіть у миті розпачу. Він одразу завоював палких прихильників, серед яких Філіп Рот, один з членів журі Національної книжкової академії, що присудила 1972-го пану Моріцу премію за його перший роман. Центральний персонаж «Засобу для лікування» – «Живе людське серце, несамовите та благаюче», сказав пан Рот у своєму офіційному зверненні до преси щодо оголошення переможця. Ще один прихильник пана Моріца – Леон Візелтір. Під час телефонної розмови сьогодні вранці зі свого кабінету в редакції часопису «New Republic» у Вашингтоні назвав пана Моріца одним з найвидатніших та недооцінених письменників кінця ХХ століття. Назвати його єврейським письменником, додав він, чи ще гірше письменником-експериментатором, значить повністю прогледіти його людяність, яка не підпадає під існуючі категорії. Пан Моріц народився 1940 року в Брукліні, в родині емігрантів. Спокійна та серйозна дитина, він заповнював цілі зошити детальним описом сцен свого власного життя. Одна з таких сцен – зроблений у 12-річному віці запис про те, як зграя дітлахів била собаку.